Азан.кз ислам ағарту порталы ұсынады. Ұстаз Шәкәр Месенжолының Имам Құдыридің Әл-Мұхтасар кітабы бойынша бейне дәрістер топтамасы.
37-ші дәріс.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته өткен дәрісімізде руку мәселесін талқылап айтқан едік иншалла. Бүгінгі дәрісімізде сәждеге барған кезімізде сәждені қалай қылу керек, соны үйренеміз. Имам Құдури рахматуллаһи алейхи айтқан сияқты, сәждеге барған кезде бірінші тізе, содан кейін қол жерге тиеді. Және де сәждеден көтерілген кезде де алдымен қол, сосын тізе алынады жерден. Енді осыған байланысты хадистерге тоқталайық. Бірінші, имам Термизи рахматуллахи алейхтің ревайт еткен хадисі, бұл хадисті Уайл ибн Хужр деген сахаба баяндайды. Раайту Расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллям иза саджада йадау рукбатайхи қабля йадайхи ва иза нахада рафа йадайхи қабля рукбатайхи. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сәждеге барған кезде алдымен тізесін, сосын қолын жерге тигізетін еді дейді. Және де сәждеден көтерілген кезде де алдымен қолын, сосын тізесін алатын еді деп пайғамбарымыздың осы сәждесі қалай сәжде жасағандығын бізге баяндап беріп жатыр. Енді бұл хадисті имам Термизи ривайат қылады. Және де имам Термизи рахматуллаһи алейхи бұл хадисті ривайат қылғаннан кейін былай дейді бұл хадис жайында. Хасан ғариб деп комментарий жасап береді, яғни Хасан ғариб, Хасан деген жақсы. Ғариб деген бұл хадисте бір нелері бар деген сөз бар. Бір түсінбеу, яғни жаңағындай бір түрлік бұл хадисте бар деген мағынаны білдірді. Ғариб деген мағынаны осы екен. Енді неге бұлай деп айтты имам Термизи ғариб деп? Хасан деді, және артын бірден ғариб деп айтты. Негізінде имам Термизи бұл жерде ривайат қылған хадисті жена равилер, ривайат қылушылар, бұл Шарик деген кісі, Асм ибн Кариб деген кісіден ривайат қылады екен. Және де Шарик деген кісі Асм ибн Калибтан осы ғана хадисті ривайат қылады екен. Басқа хадистер жоқ екен. Және оған бұл тұрғыда ортақ болған равилер де жоқ екен негізінде. Сол тұрғыдан бұл ғариб деген екен де. Әйтпесе имам Термизи Шариктің, Асым ибн Келибтің басқа хадистерін өзінің кітабында барлығын сахих деп бағалаған екен. Енді біз бұдан түсінетініміз, демек Шарик деген кісі өзі жеке қалған кезде оның хадисі сахих болмайды. Бірақ сонымен бірге әлсіз де болмайды. Хасан дәрежесінде тұрады екен де. Оған қосымша ретінде имам Абу Дауыттың келтірген хадистерінде ол жерде Хумам деген кісі, Шақиқ деген кісінің тізбектерімен келеді екен. Ол жерде пайғамбарымыздың жаңағы жоғарыда айтылғандай амалы ривайат қылынады. Яғни пайғамбарымыз сәжде алдымен тізесін, сосын қолын тигізетін еді деп осыны ривайат қылады. Бірақ ол жерде екі хадисте біреуінде бір тізбекте бір рави жоқ, яғни мұнқатиқ болып келеді екен. Ал екінші хадис, Шақиқтың хадисі, ол жерде сахаба айтылмайды екен, мұрсел болып келеді екен. Бірақ бұл жерде біз осы жаңағы Хумам болсын, Шақиқ болсын, олардың хадистерімен дәлел келтіріп жатқан жоқпыз. Біз бұл жерде имам Термизидің хадисімен дәлел келтіріп жатырмыз, және де бұл Абу Дауыттың бұл екі риваяты жоғарыдағы риваятқа не болады? Бір күш болады. Және де жоғарыдағы имам Термизидің риваяты да бұл жаңағы Хасан ривайат болып келеді, соны дәлелдейді дейміз. Қосымша ретінде тура осы Уайл ибн Хужрдің осы хадисін, тура осы Шариктің ривайатымен, Асым ибн Калибтен келген ривайатымен имам Хаким өзінің Мустадрак атты кітабында ривайат қылады, тура осы сөздерді бәрін келтіреді. Және де ревайт қылып болғаннан кейін имам Хаким лай деп айтады. Имам Муслим бұл жерде шарик болсын, Асым ибн Калиб болсын, осы екі кісінің ревайттарын қабылдайтын еді. Яғни өзінің сахих хадисінде олардың ревайттары мен хадистерді ревайт қылатын еді дейді. Сол үшін бұл хадисті мен сахих аля шарты Муслим, бұл имам Муслимнің шартына сай сахих деп айтамын деп имам Хаким осы айтып кетеді екен. Және де имам Тирмизи жоғарыдағы ревайт еткен хадисті ревайт еткеннен кейін былай деп бір түсіндірме жасап келеді екен. Бұл хадиспен көпшілік ғұламалар амал қылған дейді. Яғни көпшілік ғұламалардың көзқарасы бойынша алдымен сәждеге барған кезде тізе тию керек, сосын қол тию керек. Сәждеден көтерілген кезде де алдымен қолды алу керек, сосын тізені алу керек деп осы көпшілік ғұламалардың көзқарасы деп айтып кетеді екен. Сол сияқты Нил атты кітапта да осы хадиспен көпшілік ғұламалар амал қылады деген. Сол сияқты Қади Абу Тайип деген кісі көпшілік факи ғұламалардан осы нені мәселені ривайет қылған екен. Сол сияқты имам Ибнул Мунзир деген үлкен бір ғұлама не дейді? Бұл хадиспен сай Умар ибн Хаттаб амал қылған екен. Ибрахим Нахаи сияқты табиғин, Муслим ибн Ясар сияқты табиғиндер, Суфиан ас-Саури сияқты атбау табиғиндер, Ахмед ибн Хамбал сияқты, Исхақ сияқты, сол сияқты Куфа ғұламалары да, яғни асхабы ра'и дейді оны, Куфа ғұламалары да, мүжтахидтары да осы хадиске сай амал қылатын еді деп осындай бір көпшілік ғұламалардың осы хадиске сай амал қылғандардығын байындап кетеді. Имам Ибнул Мунзир деген кісі. Енді жалпы бұл имам Тирмизидің бұл хадисі, бұны Уайл ибн Хожир ривайет қылады. Одан басқа да ривайеттар бар. Мысалға имам Хаким өзінің Мустадрак атты кітабында Энес радиаллаху анхудан да ривайет қылады екен. Ол жерде де пайғамбарымыздың сәждеге барған кезде алдымен тізесі, сосын қолы тиетіндігін апаның сөзімен баяндайды. Және де имам Хаким рахматулла алей осы хадисті ривайет қылғаннан кейін, жаңа өзінің Энес радиаллаху анхудан кейін хадисті ривайет қылғаннан кейін былай деп кетеді екен: сахих аля шарты шейхейн. Имам Бухари, имам Муслимнің шартына сай бұл хадис сахих дейді екен. Және де мен бұл хадиске қатысты бір кемшілік көрмей тұрмын. Иллет бұл хадисте хадис үшін көрмей тұрмын деп осындай бір түсіндірме айтып кетеді. Және де кейін келген имам Зәхаби сияқты ғұламалар да бұл имам Хакимнің бұл сөздерін құптап дұрыс айтты, шынымен де бұл хадис Бухари Муслимге сай сахих деп жаңа айтып кетеді екен. Мысалы бұл жерде де сахих хадис, бұл тұрғыда анық сахих хадис та бар. Энес радиаллаху анхудан келген хадис. Бұларға қосымша ретінде сол сияқты сахабалардан да ривайет келеді. Мысалға Умар ибн Хаттабтың, яғни Умар радиаллаху анхудың сәждеге барған кезде алдымен тізесі, сосын қолы барғандығы жайында баршамызға мәлім екен. Баршамызға мәлім, бұл хадистерде бар. Тіпті ибн Қайым Джаузи өзінің Задул Маат атты кітабында Умар радиаллаху анхудан бізге жеткен хабар, яғни одан нақты бекітілген хабар, бұл сәждеде тізенің бірінші тиюі деп өздік жаңағы Ибн Қайымның өзі Задул Маат деген кітапта бұны айтады. Және бұл риваятты Абдур-Разақ тәрізді хадисшылар, Ибнул Мунзир сияқты хадисшылар, одан басқа тағы да басқа хадисшылар айтып кетеді. Яғни бұл барлығы сахих жолмен келеді дейді. Сол сияқты имам Тахави өзінің Маанил Асар атты кітабында Ибрахим Нахағайдан бір ривайет келтіреді. Ол жерде Ибрахим Нахағай, мен дейді Абдулла ибн Масудтан маған дейді жеткен нәрсе дейді, бұл Абдулла ибн Масудтың руку сәждеге барған кезде тізесінің алдымен тигізгендігі, сосын қолын барып тигізгендігі дейді. Яғни Абдулла ибн Масудтан да осы мәселе бізге де осылай жетеді екен сахих риваятпен. Қарап отырсақ, жоғарыда келтірген хадистерден басқа Омар радиаллаху анху сияқты, Хазреті Абдулла ибн Масуд сияқты сахабаларды не істеген? Ол хадиспен амал қылған екен. Енді бұл мәселеге қарсы ретінде кейбір ғұламалар осы жаңа сәжде мәселесінде, сәждеге барған кезде алдымен қолдың жерге тиюі жайында, сосын тізен тиюі жайындағы несі үкімі, олардың бұл осы алған үкімдері жаңа Абу Хурейра деген сахабадан жеткен риваят, және ол хадисті Абу Дауд, Насаи, Тирмизи риваят қылады. Ол хадисті былай деп айтылады екен. Пайғамбар сұраса былай деп айтып екен: «Иза саджада ахадукум», яғни біреулерін сәжде қылған кездерінде, «фәлә юбаррик кама юбаррикул баир», түйенің құлап жатқаны сияқты сендерді сәжде қылмаңдар дейді. Түйенің құлап жатқаны сияқты сендерді солай құламаңдар дейді жерге, яғни сәжде қылмаңдар. «Уәл яда идейхи қабля руббатейхи», алдымен қолдарыңды тигізіп барып, сосын тізелеріңді тигізіңдер. Алдымен қолдарын, сосын тізелерін деген осы хадиске сүйенеді екен. Жаңағы осы үкім берген ғұламалар бар ғой, ол имам Шафии сияқты ғұламалар, осы хадиске сүйенеді екен. Енді біз бұл хадиске жауап ретінде былай дейміз. Біріншіден, бұл хадисте екі проблем бар. Бірінші проблем бұл хадистің тізбегінде, иснадында проблем. Екінші проблем бұл хадистің өзінің мәтінінде. Қазір оларға тоқталамыз. Бірінші проблем бұл хадистің тізбегінде. Бірінші, бұл хадистің тізбегі жайында имам Бухари, имам Тирмизи, имам Даруқутни тәрізді ғұламалар сөз айтып кеткен екен. Мысалға, имам Бухари былай деп айтқан: бұл хадисті риваят қылушылардың біреуі, есімі Мухаммад ибн Абдиллах ибн Хасан деген кісі, «Ла ютабу алейх», оған ұйылмайды деді. Ол кісіге ұйылмайды деді. Яғни Мухаммад ибн Абдиллах ибн Хасан деген кісіге ұйылмайды. Неге? Өткені ол Абу Занат деген кісіден хадисті естіні ме, естімеді, мен оны білмеймін дейді. Осылай бір айтып кетеді екен. Сол сияқты имам Тирмизи де осыған ұқсас, жаңағындай бұл хадисті риваят қылуда, яғни Мухаммад ибн Абдиллах ибн Хасан риваят қылуда ад-дарауарди деген кісі жалғыз қалып қойды дейді. Оған ортақ болған ешкім болған жоқ дейді. Осында бір жаңағындай нелерді, кемшіліктерді, жаңағы иснадтағы кемшіліктерді айтып кетеді. Сонда имам Даруқутни де айтып кетеді. Неге? Өткені асыл болған жаңағы Абу Занат деген кісіден келген риваятта асыл болған мынандай риваят. Ол риваятты Насаи келтіреді. Ол жерде Пайғамбар салам былай дейді: «Ямиду ахадукум фи салятихи фаюбаррик кама юбаррикул жамал». Одан басқа сөз жоқ екен. Яғни жаңағындай «фаюбаррик кама юбаррикул жамал». Бітті. Асыл, яғни сахих болған риваятта осы сөз келеді, ал оған қосымша ретінде жоғарыда келтірген хадисте «Уәлияда едейхи қабля рүппе тейхи» деген сөз бұл жерде жоқ екен асыл риваятта. Сол үшін бұл асыл болған сахих болған риваятқа қайшы келіп тұр деп жаңағындай осы айтылған имам Бухари болсын, имам Тирмизи болсын осында бір жаңағындай әлсіздіктерін айтып кеткен иснадтағы. Бұл бірінші кемшілігі бұл хадистің. Екінші кемшілігі бұл хадистің өзінің мәтінінде бар екен. Қандай кемшілік? Хадистің әуелгі жағы мен соңғы жағы бір-біріне қарама қайшы екен. Егер хадиске қарасаңыздар, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям былай дейді: сәждеге барған кездеріңізде түйенің құлап жатқанындай сендер сәждеге бармаңдар дейді. Енді түйе қалай жатып құлайды? Түйе жатқан кезде бірінші қолын қояды, дұрыс па? Артқы аяғы тұрып тұрады, содан кейін артқы аяғын жаңа жатқызады. Тұрған кезде керісінше бірінші екі аяғы тұрады, сосын алдындағы екі қолы тұрып осылай тұрып кетеді екен түйе. қарап отырсаңыз. Ал пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям екінші бөлігінде түйенің жатып құлағанын баяндап жатыр. Сендер дейді, не істейсіңдер дейді, алдымен қолдарын жерге тигізесіңдер, содан кейін аяқтарыңды жерге қоясыңдар дейді. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям бірінші бөлігінде түйенің құлап жатқанындай жатпаңдар деп айтты, ол жаңағы жатыстан солай құлаудан тыйған жоқ па? Дұрыс па? Түйенің құлағанындай жерге жатқандай жатпаңдар деген жоқ па? Түсінесіздер ма? Түйе қалай жатады? Бірінші қолы, сосын артқы аяғы жатады. Ал екінші бөлігінде сол тыйған нәрсесін керісінше әмір етіп жатқандай болды. Не болды? Бұл хадисте хадистің бастапқы жағы мен аяғы жағы бір-біріне қарама-қайшы келді дейді. Осы тұрғыдан да бұл хадисте бір мәтін тұрғысынан да кемшілік бар дейді. Сол үшін бұл хадис әлсіз хадис деп айтамыз. Және де асыл болған Несайда келген риваятқа да қайшы келеді. Несайда келген риваятта жаңағы уәлияда едейхи қабля рүппетейхи деген сөз жоқ ол жерде. Мысалға, сол сияқты кемшіліктер бар, және біз бұны әлсіз дейміз. Одан басқа ол жаңағы ғұламалардың келтіретін дәлелдері Абдулла ибн Омардан келген риваят, оны имам Бухари өзінің сахихінде негізгі сахих хадистің өзінде емес, тағлиқ келтіріп, яғни бір әшейін бір тақырыпша ретінде келтіріп баяндаған бір риваяты, ол Абдулла ибн Омардың сәждеге барған кезде бірінші қолын сосын тізесін тигізеді деген риваяты. Ол хадис асылында сахабадан бір амал болып келеді, мауқуф болып келеді. Түсініп жатсыздар ма? Яғни олардың дәлел келтіретін бұл мәселеде дәлелдері тек қана екеу. Бірінші жаңағы хадис, екінші Абдулла ибн Омардың істеген амалы ғана. Басқа хадис жоқ. Ал біздердің келтірген дәлелдеріміз жоғарыда бірінші имам Тирмизидің келтірген хадисі, имам Хаким Мустадректе келтірген Энес радиаллаху анхудың жолымен келтірген хадисі, Абу Даудта келтірген хадистер, олар енді әлсіз болса да, бірақ жоғарыда риваяттарды күшейтеді. Сол сияқты Хазреті Омардан, Хазреті Абдулла ибн Масудтан риваят етілген сахих сенетпен, сахих тізбекпен риваят етілген хадистер. Сол кезде біз не дейміз? Жалпы біздің дәлелдеріміз сіздердің дәлелдеріңізден мықтығырақ деп айтамыз. Сол үшін бұл мәселеде көпшілік ғұламалардың қабыл еткен мәселе көзқарасы бұл сәждеде алдымен тізенін тиюі, сосын қолын тиюі. Және де сүннетке сай болған осы көзқарас деп осылайша жаңағыларға жауап береміз иншалла. Және де бұл жерде сәждеге барғаннан кейін қол қай жерде тұрады десек, біз бұл мәселеде сәждеге барған кезде қол құлақтың деңгейінде тұрады деп айтамыз. Оған дәлел ретінде имам Тирмизидің риваят еткен хадисі, ол жерде Абу Исхақ деген кісі Барра ибн Азиб деген сахабаға сұрайды екен: "Айна канат Расулуллах, кана Расулуллах ядау вачаху иза саджада?" Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сәждеге барған кезде қолы қай жерде тұратын еді дейді, деп сұрайды екен. Сол кезде жаңағы сахаба байна кафейхи, жаңағы пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям жүзі қай жерде тұратын еді деген кезде, жаңағы сахаба пайғамбардың жүзі екі алақанның арасында тұратын еді дейді. Яғни, демек алақаны, қолдары сәждеде пайғамбарымыздың құлақтың деңгейінде жаңағы яғни тұратын еді, яғни бастың деңгейінде тұратын еді. Соны түсінеміз. Және де бұл хадиске имам Тирмизи Хасан Ғариб деп, ол да осында бір жаңағындай не береді, комментарий береді хадиске. Және де тағы да бір хадисіміз Уайл ибн Хужрдің хадисі. Ол жерде Уайл ибн Хужр пайғамбарымызбен бірге намаз оқығандығын айтады, және пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям намазда сәждеге барған кезде қолдары құлақтың деңгейінде тұрады деп баяндайды. Бұл хадисті Исхақ ибн Рахуе деген кісі өзінің мүснедінде риваят қылады. Бұл риваят та сахих болып келеді. Яғни бұл риваятты риваят қылған кісілер ол сахих болып келеді. Яғни жақсы, сенімді, сиқа адамдар болады. Үшінші хадисіміз, бұл имам Муслимнің риуаят еткен хадисі, тағы да Уайл ибн Хужрдің риуаят еткен хадисі. Ол жерде де анық айтылады, пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллям сәждеге барған кезде жүзі, пайғамбарымыздың беті екі қолының арасында тұратын еді деп, апанық пайғамбарымыздың сәждеде қолы қай жерде тұратындығын айтып кетеді. Біз де осы хадистерге сүйене отырып, сәждеде қол құлақтың деңгейінде тұрады деп айтамыз. Сүннетке сай осы дейміз. Енді кейбір хадистер жетеді бізге, олар да сахих жолмен келеді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сәждеге барған кезде қолын кеуде тұсына қойды деп. Кеуде тұсына сәждеге барған кезде қойды деп айтылады. Олар да сахих. Бірақ енді оларға қалай жауап береміз? Біз енді бұл жерде айтамыз. Қолды құлақтың деңгейіне қою, қолды және иықтың деңгейіне қоюдан гөрі мықтырақ дейміз. Және де бірінші тұрғысы қайсысы? Қолды құлақтың деңгейіне қойған кезде сәждеде оны иншалла Алла нәсіп болса келесі дәрісте айтамыз. Бұл қолдың жаңағындай жандарынан алыс тұруы, яғни қолды ашуы. Соншалықты тіпті қолтықтың қолтық көрінгенше дейін. Соншалықты ашу. Бұл сүннет. Сол сияқты ішті саннан алыстату. Мүмкін мәртебе алыстату. Бұл да бір сүннет. Оны айтамыз, оған байланысты хадистерді иншалла келтіреміз. Бұл сүннет. Бұл екі сүннет. Сол осы екі сүннетті қолды ашу және қарнын тізесінен алыс ұстау, бұл сүннет қай кезде жақсы өзінің кәміл бір түрінде, яғни толық бір түрде орындалады десек, ол қолды жаңағындай құлақтың деңгейіне апарған кезде жақсы орындалады дейміз. Ал қолды жаңағындай иықтың деңгейіне қоятын болсаң, жаңағы айтылған сүннет, екі сүннет ол толық бір түрде орындалмайды ол жерде. Түсінесіздер ма? Бірінші абзалдығы осы жерде. Екінші тұрғысынан абзалдығы бұл біздің келтірген жаңағы хадистерімізбен амал қылған кісі бір тараптан қолы алақандары құлақтың деңгейінде тұрғанымен қолдың қалған бөлігі де иықтың деңгейінде тұрады. Және де жаңағы олардың жаңағы қарама-қарсы жақтың келтірген хадисіне де біздің хадисіміз қарама-қайшы келмейді дейміз. Осы тұрғыдан бұл хадистермен амал қылу және абзалдырақ, және де сүннетке сай болғанда, яғни жақын болғанда осы деп жауап береміз. Иншалла, әлхамдулиллахи раббил алямин. Алла нәсіп қылса, келесі дәрісімізде сәждеде болған кезде кейбір әдептерді, қосымша тағы кейбір әдептер бар, сәждеде қылынатын әдептер, сүннеттер, соларды баяндаймыз. Және де бірінші, үшінші рекаттан кейін жәлсату истираха деген, яғни отыру мәселесі бар. Ол бар ма сүннетте, жоқ па, соны қарастырып кетеміз. Алла нәсіп болса, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.